Kāpēc Latvijā uzņēmēji izvairās investēt? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Ingona Ukenābele un Aiga Pelane no Latvijas radio.
Investīcijas pātrina ik viens ekonomikas asinsriti. Latvijai pēdējo 4 gadu laikā gan šajā ziņā īpaši nav sekmējies, un pietiekam daudz nav ieplūduši ne ārvalstu, ne iekšzemes investīcijas. Pēdējos gados investīciju līmenis nepārsniedz pat 20% no Latvijas IKP. Taču investīciju līmenis, uz kuru pēc ekspertu domām noteikti būtu jātiec, ir ap 25% no IKP. Turklāt krietni būtu jāpiedomā arī pie tā, lai šī nauda tiek ieguldīta lietās, kuras sekmē produktu un pakalpojumu izveida ar augstu pievienoto vērtību.
Kāpēc uz Latviju nenāk investīcijas?
Ja mēs runājam par ārvalstu investīcijām, tad Latvijas ārvalstu investoru padome jau gadiem norāda uz to, ka viņi nevar atrast darba spēku lieliem investīciju projektiem, kas acīm redzot liecina par to, ka darbinieku mobilitātes un pārkvalifikācijas jautājumi netiek risināti pietiekami efektīvi. Tāpat tiek norādīts uz reformu trūkumu augstākās izglītības sistēmā, tāpat tiek minēta ekonomiskie noziegumi un dīvainie maksātnespējas procesi, kur investoriem rada šaubas par naudas izkrāpšanas riskiem.
Tad principā politiķiem ir daudz nepadarītu darbu.
Tieši tā. Un vēl viens faktors ir ne tikai ārvalstu investīcijas, bet arī iekšējās investīcijas. Arī tās Latvijā stagnē un arī vietējie uzņēmumi īpaši daudz savā attīstībā neiegulda.
Kāpēc?
Tur ir gan objektīvu, gan subjektīvu faktoru. Pie objektīvajiem ir jāmin tā pati situācija darba tirgū, kā arī banku pasivitāte kreditēšanā. Pēc krīzes aizdevumi tiek izsniegti daudz piesardzīgāk. Un ja par lielajiem uzņēmumiem bankas ir gatavs pat kauties, tad mazajiem vidējiem, kur Latvijas ekonomikā dominē, nākas diezgan bieži samierināties ar atteikumiem. Savukārt subjektīvie faktori ir saistīti ar krīzi. Latvijas uzņēmumi tajā cieta pamatīgi, un tagad ik vienu soli 7 reizes nomēra un uz priekšu iet ļoti apdomīgi un lēni.